gjør akkurat det vi synger. I beundring til Jesus Kristus, så løfter vi våre hender, fordi vi tror på at han døde og sto opp igjen for oss, for at vi skal få ha et evig fellesskap sammen med han. Det derfor vi samles her i Ungfylla, fredag etter fredag, fordi vi ønsker å ære og tilbe Jesus Kristus. Så vi bare takke Jesus. Det tror jeg vi alle bare må gjøre. Husk på å takke Jesus for hva han har gjort. Og så kan vi ikke bare ta en bønn, og så skal vi få lov til å sitte ned. Kjære Jesus, takk for at du her. Takk for Ungfylla. Takk for at du god, og du til stede i 2018. Like mye som du var i år 0. Takk for at du levende, og at du kommer og taler til oss i kveld. Jeg takker deg for at vi skal gå forvandlet ut av dette rommet her. At du skal gjøre en endring i vårt hjerte og vårt sinn. At vi skal få se mer av hvem du Jesus. Velsign alle som her. Amen. Vær så god og sitt ned. Du, konge, mitt navn det Håkon. Vi begynner, og jeg så heldig at jeg får kickstarte en ny møteserie som vi har kalt for Disciple. Tross i at jeg litt forkjølet og hes, det går bra. Have mercy, konge. Men vi har begynt en ny møteserie. Vi kaller den Disciple, og det fordi vi ønsker å besvare spørsmålet. Hvordan kan jeg følge Jesus i 2018 i min hverdag? Fordi det sånn at i min moderne vestlig forståelse så tenker vi så fort at jeg styres i min hverdag av de overbevisninger og meninger som jeg har. Og så lenge jeg sier det rette, så vil jeg automatisk også gjøre alt riktig. Det sånn vi lett tenker. Men vi tror at for å gjøre det rette, så må vi også lære oss til å handle. Vi må utøve visse praksiser, som så fint ord. Og derfor så går vi tilbake til denne her old school måten å tenke på, som disippelskap, som Bibelen lærer oss noe om. Og derfor ser vi nærmere på dette. For disippelskap, det handler om å være elev. Tilbake på skolebenken. Elev til en læremester, som da Jesus, som vi følger. Og ved å se på Jesus, så kan vi se hvordan det å følge han i 2018. Og på den måten så har vi også lyst til å se på hvordan de som gikk nærmest med Jesus ble formet av å være sammen med han. Derfor skal vi snakke om disippelskap. Og derfor så skal jeg snakke om de tre punktene, og det jeg som styrer. Det kommer den. Invitert, eller inviter, inkludert og involvert. Det en pastor i Norge som heter Øystein Gjerme. Mange vet hvem han og han kom med en sånn påstand en gang at for å være kristen i Norge i dag i 2018, så må man ha litt attitude. Man må mene det liksom, man må mene det å tro på Jesus, man må være litt rak i ryggen. Og for å illustrere den påstanden sin, så fortalte han en historie som skjedde i et klasserom. Og jeg tror det var en naturfagklasse hvor det var en lærer som sa at valer, de spiser ikke mennesker. Men det var en gutt der som hadde gått på søndagsskolen, så han sa, «Å, Joda, Jona, han ble svelt av en val!» Men læreren var litt sånn imot kristendommen, han sa, «Nei, det umulig!» Men den lille gutten, han sa, «Å, Joda, når jeg kommer til himmelen, da skal jeg spørre Jona om han ble svelt av en val.» Men læreren, han svarte da, «Ja, men hva om han ikke i himmelen, hva om han der nede?» Og da svarte eleven, «Ja, men da kan du spørre han!» Du må ha litt attitude som denne lille gutten, du må mene det litt. Og det var ikke for å henge ut noen sørlendinger at jeg dro sørlending. Jeg elsker Sørlandet, og jeg gift med en sørlending. Men det har så døl og fin dialekt, ikke sant? Neida. Men man må mene det litt. Man må ha litt attitude. Være litt rak i ryggen, som det heter. Og det jo litt sånn at noen situasjoner i livet, de krever litt attitude. Man må være litt tøff. Manne seg litt opp, kanskje. Og tørre det. Mens andre ganger så prøver vi kanskje litt for hardt å ha en attitude. Vi bare prøver å ta på oss en maske, eller vi prøver kanskje litt for mye. Og Andre ganger så blir vi kanskje flaue over at andre viser litt for mye attitude, altså, det det jeg mener. Vi blir litt flaue over andre sin oppførsel, fordi de prøver kanskje litt for hardt. Men uansett, attitude, ass. Det power. Det power, du må mene det litt. Disse Bibelen, den proppfull av folk som mener det litt, det å følge Jesus, som litt rak i ryggen. Og så det mange i Bibelen også, som har litt kromming i ryggen. At de feiler, at de tabber seg ut, at de ikke, at de tviler, og det helt greit. Det vil jeg si. Det helt greit. Det lov å tvile. Selv om man har attitude, så det lov å tvile. Og Bibelen, det en fet bok i rett forstand. Det en tjukk bok, og mange har kanskje ikke lest en side i den, fordi den virker så uoverkommelig å komme igjennom. Men det også en fet bok. Den står mange kule historier. Og jeg var litt sånn forkjølet. Men den proppfull av fortellinger om historier om mennesker. Og noen av disse her som hadde litt mot, det var for eksempel David som gikk i kamp mot Goliat. Og det var kvinnen Esther som gikk foran kongen og presenterte at hun måtte redde, eller at kongen måtte redde et helt folkeslag som var jødene. Det krevde litt mot. Og så var det denne lille gutten som kom med 2 små brød og 5 små fisker. Hei, Jesus, kan du bare gjøre noe med dette her? Det krevde også litt sånn mot eller tro. Og så det disse 12 gutta som gikk sammen med Jesus i 3 år, som disiplene. Og det de vi skal se litt nærmere på. Nærmere bestemt en av de som heter Andreas. Og du ser det som et spørsmålstegn, for hvem Andreas? Jeg stiller det samme spørsmålet, hvem Andreas? Vi leser ikke mye om Andreas, så derfor var det ekstra spennende å få dykke litt inn i teksten om hva som står om Andreas. Og here we go. Vi begynner i Markus 1:16-18, og jeg leser en gang. Han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon, og de holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Og Jesus sa til dem, kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og straks lot de garnet ligge, og de fulgte ham. Og da han kom litt lenger fram, fikk han se Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtta garn. Da kalte han dem, og de to lot faren Zebedeus bli igjen i båten, sammen med leiefolkene, og fulgte han. Min første respons når jeg leser dette gutta der modige som bare følger en kar som de aldri har truffet før, og satser alt de eier og har på å følge denne mannen, som viser seg å være Jesus. Men jeg tror at hovedpoenget i denne fortellingen, det at Jesus alltid gir oss mennesker en invitasjon. Han ga dem en invitasjon for 2000 år siden, men jeg tror også han gir oss en invitasjon i dag om å følge han. Og det kan være sånn at livet gjør at vi ikke alltid ønsker å følge han. Det kan være nedturer og vanskelige ting. Og vi kan ha føle på at vi ikke gode nok til å følge han eller sånne ting, men det løgn, vil jeg bare si. Fordi han gir oss alltid en ny invitasjon. Følg meg, uansett hva du har gjort, tenkt eller og så videre. Og i denne fortellingen så leser vi hvordan Jesus gir 2 invitasjoner til 2 ulike brødrepar. Det en til Andreas og Peter, og en til Jakob og Johannes. Og tenker du som meg, så min umiddelbare tanke at Andreas og Peter, de kaster fra seg garnet. Og det viser jo ikke veldig sterk delaktighet i det å redusere plast og de miljøproblemene som vi har i dag. Eller Jakob og Johannes som etterlater faren sin i båten helt alene, stakkars. Det heller ikke veldig sterk deltagelse i eldrepolitikken, som et sårt tema i dagens samfunn. Men poenget at Jesus, han kom ikke for å være politiker. Vi kan så lätt trekke han in i så många sammanhänger, i så många omständigheter som han inte var tilltänkt att vara en del av. För han var tilltänkt att komma hit för att ge oss en invitation om att vara vän med han. Disciplinerna, de var enkla, allmänliga människor. De hade inte god utbildning, de hade inte något känt namn och de hade heller inte stor rikedom. De var fiskare, ganska allmänliga människor som dig och mig. Abraham Lincoln, har du hört om han? Han sa en gång att Gud må vara väldigt glad i allmänliga människor för han har skapat så många av dem. Och med 12 allmänliga människor så förändrar Jesus världen. Och jag tänker att kanske det är en uppfordring eller en utfordring till mig och dig idag om att vi måste sluta att tänka på vad jag är och heller vad Jesus kan göra mig till. För Jesus han sa inte till disciplinerna att jag har ett teologiskt system jag vill lära er eller jag har någon värderingar jag vill att ni ska se närmare på eller vissa teorier eller ett etiskt system jag vill att ni ska reflektera och diskutera. Nej, han sa inte det. Han sa följ mig. Följ mig. Det började med en relation. Och jag tror inte att det betyder att du inte kan tänka dig fram till troen att det är logiskt med tro. För det tror jag absolut. Men för de allra flesta av oss så börjar relationen med Jesus akkurat som att vara glad i ett annat människa. Det börjar med en relation. Det har vi sagt att vi beundrar människor utan någon helt speciell förklaring. Vi bara är glada i dem eller beundrar dem för de är de. Och vi är vi. Och jag tror att de flesta av oss vill antagligen inte följa Jesus för han sa något väldigt konkret eller specifikt, men vi vill kanske följa han för han är den han är. Sum av allt det han gjorde. Och jag tror att en relation med han det formas i fällskap som detta. Storfällskap, vi är samman tillber, småfällskap och vi diskuterar och pratar. Och ett tjänstefällskap där vi är med och ger något in, ger något tillbaka, kanske bygger något och tar ägarskap i en kyrka. Och för Jesus, eller för den invitation Jesus gav, det var inte en invitation om att driva dank. Men det var en invitation till tjänste, till att sprida evangeliet om de goda nyheterna, om att han var kommit och att han var Messias. Så. Inkluder. Kommer den där? Nej. Vi ska se, jag sa vi skulle se lite närmare på Andreas. Och jag har tagit för mig en annan text som är i Johannes 1:42. Andreas, Simon Peters bror, var en av de två som hade hört att Johannes hört det Johannes sa och som hade följt efter Jesus. Han fann nå först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias och Messias betyder den salvede. Så förde han Simon till Jesus och Jesus såg på honom och sa, du är Simon, son av Johannes. Du ska heta Kefas. Det är detsamma som Peter. Karakteristisk för Andreas, det är att han alltid förer andra människor till Jesus. Det är bara tre gånger i Johannes evangelium att Andreas är centrum för fortellingen eller handlingen. Och det är när han förer brodern sin Peter till Jesus. Och det är när han förer denna lilla gutten med fem små bröd och två fisk till Jesus. Och det är när det är en grupp grekare som vill diskutera och snacka med Jesus. Jesus, nej, Andreas, han var genuint upptatt av att leda andra människor till Jesus. För jag tror Andreas han fick erfara det att vara vän med Jesus. Och på den måten så hade han lyst till att inkludera andra människor i denna vänrelation som han själv hade fått uppleva. Och jag tror att vi kan lära mycket av Andreas i måten han handlade på och måten han var på. Och jag tror inte nödvändigtvis att vi människor vi ska övervisa andra med fancy flotta ord om varför de må tro på Gud. Men kanske vi kan visa ett sant bilde av vem Jesus är nettopp med att vara kristna efterföljare. Ta detta discipleskap på allvar. Ja, men hur gör vi det då? Galaterbrevet 5:22-23, den sier at åndens frukt, det kjærlighet, det glede, det fred, det overbærenhet, det vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det frukter som synlige i livet til kristne, eller de som følger Jesus, står det. Og hva vil det si? Jo, det kan man si at du der for en venn. Du stiller opp for en venn. Du baksnakker ikke. Du taler godt og sant. Du bidrar ikke til løgn. Vi heier på hverandre. Vi oppmuntrer hverandre. Ikke baksnakking og sladder. Jeg tror heller ikke banning og stygge ord en del av det. For Andreas, han ble invitert av Jesus til å følge han, og umiddelbart inkluderte han andre mennesker som sin egen bror. Og når jeg leser om Andreas, så det så lett for meg å kjenne på sympati for han. Fordi Andreas, han var ikke i disippelgjengen, den indre crowden til Jesus. Det var Jakob, Johannes og Peter. Han var utenfor. Så når Jesus tar med seg disse gutta i indre kjernen, så ikke Andreas med. Når Jesus tar dem opp på fjellet, hvor de får se Gud, når han tar dem med inn i Getsemane i hagen før han skal dø og be, så ikke Andreas med. Og det så lett jeg kjenner for meg så igjen, eller jeg kan tenke mine tanker bare sånn at du, Andreas, du var jo den som ble kalt først. Har ikke du rett til å være Jesus' indre krets? Har ikke du rett til å være en av hans nærmeste kompiser? Du var jo tross alt den første. Og Peter, hvorfor skal han ha så mye spalteplass? Mye mer spalteplass enn det du har, og ta all oppmerksomheten. Det var du, Andreas, som tross alt inkluderte han for og inviterte han til å følge Jesus. Så var han alt oppmerksomheten og all attention. Det så lett for oss å kjenne på sånn misunnelse. Når andre får oppmerksomhet, når det var egentlig vi som har gjort oss fortjent til det. Jeg som hadde gjort meg fortjent til det. Men jeg bare synes Andreas så forbilde på akkurat det her, om å la andre mennesker få lov til å være i sentrum, og løfte opp ordet om nestekjærlighet, om å elske mennesker. Om å elske mennesker, og plassere de i sentrum. For han brydde seg ikke om han ikke var i den indre sirkelen. Han brydde seg ikke om han fikk all oppmerksomheten. Det spilte ingen rolle, fordi han hadde fått erfare å være venn og et møte med Jesus Kristus. Og det viktigste for Andreas, det var å tjene Jesus. Og det stor kontrast til det samfunnet vi lever i dag, hvor vi så lett tenker, eller i hvert fall hvis du som meg, som tenker, what's in it for me? Hva får jeg ut av det? Hva kan jeg tjene på å gå på denne gudstjenesten? Hva kan jeg tjene på å være god mot denne her romeneren? Eller hva kan jeg tjene på å være snill i klassen min? What's in it for me? What's in it for me? Hva tjener jeg på det? Meg. Sånn har jeg så lett for å tenke. Andreas, han helt motsatt. Helt motsatt. Hva kan andre få ut av det? Hvordan kan andre få bli løftet frem? Han et forbilde på å løfte frem mennesker og lede det til Jesus. Og jeg, gang på gang når jeg leser om Andreas, så ser jeg noe som bare får meg til å tenke, wow, her har jeg noe å lære, her har jeg noe å lære. Han helt rå på å løfte frem andre mennesker. Og det jo det som kjernen i evangeliet. Elske vår neste. Elske kompisen, venninna vår, naboen vår. Og på den måten kanskje kan vise de et sant bilde av hvem Jesus er. Det sagt, dere kjenner kanskje til, hvis dere går på videregående, så har jeg hatt om Michelangelo. En kun billedkunstner, og hvis du ikke har hørt om han, så er det helt greit. Men det kom en kar bort til han. Og nå hopper jeg litt langt, ser jeg. Men det kom en kar bort til han, og spurte, hva det du driver med, mens han står og hogger løs på denne steinblokka. Jo, det jeg gjør, sier Michelangelo, det at jeg frigjør en engel som befinner seg inni denne her. Og det han gjorde, det var at han hogde ut denne her. Og det var litt sånn ekstraordinært med Michelangelo. Han så potensial I den gråsteinen at det ble en vanvittig flott skatt. Det det samme med Jesus når han ser to brødre, fiskere, Andreas og Peter, stå der på stranda. De ingenting, de alminnelige mennesker, de fiskere. Og han kunne så lett tenkt, dette alminnelige mennesker, jeg kan ikke bruke det. Men han tenker ikke det. Han tenker ikke begrensninger, hva vi så ofte kan tenke om oss selv. Men han tenker muligheter om hva han kan gjøre det til. For seg selv kan de tenke at jeg gråstein, eller jeg ingenting. Men Jesus han så mulighetene, og at det kunne bli en vakker, dyrbar skatt, eller kunstverk I hans rike. Og det det radikale med evangeliet, om at Jesus, han ser ingen begrensninger I oss, han ser bare muligheter og potensialet I hvem vi fordi han har skapt oss og elsker oss så vanvittig, vanvittig høyt. Og han ønsker å bruke mennesker til å inkludere oss I hans oppdrag. Involvert. For et par, en liten tid tilbake siden, så får vi en telefon I hjemmet vårt, jeg og Ingvild. Og det svigerfar som ringer. Og vi pleier å sette på høyttaler når vi snakker. Og vi bare tjaser om alt og ingenting. Og så snakker vi om, eller så nevner han en historie, om, som skjedde for cirka et år siden. Og det var en kar, for faren til Ingvild, han jobber med ettervern av de som har sittet I fengsel, hjelper de å få de ut av arbeidslivet. Så han har sittet I fengsel, og det har gått bra, mange, mange, mange år. Og så ringer han til svigerfar. Så sier han, du, nå har jeg dritt meg ut. Nå har jeg sprekt. Nå har jeg gått på en skikkelig smell. Og nå har jeg ruset meg. Etter så mange år, kona, hun vil ikke ha noe med meg å gjøre, og hun vil ikke at jeg skal ha kontakt med barna. Og nå jeg skikkelig på kjøret. Det ikke plass på avrusningsinstitusjoner. Hva skal jeg gjøre? Og svigerfar han sier, ja, hva skal vi gjøre? Ja, du får bo hos oss da, sier han, inntil det plass på avrusningsinstitusjonen. Men det en regel. Hvis du skal bo hos oss, så skal du være rusfri hele tiden. Og hvis du ruser deg så lenge du bor hos oss, så må du rett ut av huset. Og han flytter inn, sover på sofaen I 3 uker, og svigmor og svigefar, de borte en helg, kommer tilbake søndag kveld, og så finner de han steinrusa på sofaen. Da har han tatt et eller annet, og han helt borte I natta. Han sover gjennom hele natta, og de vekker han dagen etter, og regelen var, du vet, kompis, rett ut. Vi har satt disse reglene. Vi har satt disse rammene. Du visste avtalen, og jeg så lei meg, men du må gå. Du må ut. Og han helt innenfor med det. Og han pakker sakene sine, og så går han. Så går det lang, lang tid. Og så ringer han til svigerfar. Hei, svigerfar. Nei, han sier ikke svigerfar da. Men jeg kaller han svigerfar. Hei. Du, jeg må bare møre deg. Kan jeg komme og møre deg? Kan jeg komme og møre deg? Sånn, han sørlending. Skjønte det. Og han kommer troppene opp i inngangen, og så sier han, Håkon, som min svigerfar heter. Håkon, jeg må fortelle deg. Jeg må! Og det han sier, jeg har blitt frelst, sier han. Nei, har du blitt frelst? Ja, jeg har møtt Jesus. Hæ? Det som har skjedd, det var at et gang så hadde han kommet I kontakt med en institusjon I byen, tilknyttet Philadelphia, Kristiansand, som driver en avrusningsinstitusjon. Og så hadde de tatt han inn og hatt ledig plass til han, fått han inn, og så hadde de fulgt han, han var rusfri, og I det oppholdet så hadde han fått lov til å se mennesker, elske han, og han tok imot Jesus på grunn av det. Og nå sa han, jeg har det så bra. Og så sier svigerfar, ja, du, det her jo helt fantastisk, og så blir de stående og prate, og så sier han, du, det var kanskje dumt av meg å ta deg inn den gangen og så kaste deg ut igjen selv om reglene var som det var det var kanskje dumt vi skulle ikke ha startet en sånn hobby avrusningsinstitusjon vet du hva, sier han nå kutter jeg ut Sverlandsken vet du hva det var livsviktig og det var helt avgjørende for at jeg klarte meg fordi du involverte meg, involverte deg i mitt liv. Du inkluderte meg, og du inviterte meg. Og det var det som gjorde at jeg trodde at noen, hvis du trodde på meg, at jeg ville klare dette, så ville jeg også begynne å tro på meg selv. Så han begynte å tro på seg selv, og han oppsøkte disse karene, avrusningsinstitusjonen, og i dag så er han en troende, han er rusfri, og det er fantastisk. Og dette her, det synes jeg er en fantastisk, sterk historie. Det er bare en vei til Gud. Men det er mange veier til Jesus Kristus. Og alle oss kan vise et sant bilde av hvem Jesus er. Og jeg tror at en del av vårt oppdrag det er å være med og invitere mennesker. Inkludere mennesker. Og på den måten så tror jeg Jesus også har lyst til å involvere seg i våre liv. Involvere seg i det vi tar del i. Jeg tror ikke han er en fjern og distansert Gud, men jeg tror at han er nær. Jeg tror at han er en venn som går side om side med oss. Og jeg tror også at den bestemmelsen, eller den invitasjonen som var for 2000 år siden, som var en invitasjon til disiplene, den er gjeldende den dag i dag. At vi også er invitert til å følge han, og vi skal få lov til å reise deg opp i det vi går mot en avslutning. Jesus brukte 12 alminnelige mennesker. 12 alminnelige menn og forandret verden. Jeg tror at vi er et rom med alminnelige mennesker. Og jeg tror at Jesus kanskje ikke, og jeg tror han kan forandre hele verden med oss som er i dette rommet. Jeg er så modig i den tanken at jeg tror det. Samtidig så har jeg ikke lyst til å legge så press på oss. Men jeg tror at vi kan være med og forandre verden til noen. Til ett menneske. Til en venn. Til ett familiemedlem. At vi kan involvere oss og inkludere dem i vår hverdag, i vårt liv. Og jeg tror Jesus er så nær at han involverer oss i det vi opptar oss med, og det vi gjør. Og vi skal få lukke øynene, de av dere i all respekt, fordi vi gjør dette her hver gang på Ungfylla. At hvis du er her for første gang, og jeg har sagt det 3 ganger allerede, at den invitasjonen om å følge meg som Andreas fikk, den tror jeg er like gjeldende den dag i dag. Og hvis du ikke har svart ja på å følge Jesus, så jeg har lyst til å gi deg en invitasjon om et spørsmål. Har du lyst til å følge Jesus, så kan du rekke opp hånda di når jeg har telt til 3. Og jeg skal ikke dra deg frem eller noe sånne ting, men det er et lite tegn som du gjør mellom deg og Gud, og så er det noen få her som ser det. Så jeg teller til 3, og hvis du har lyst til å ta imot om å følge Jesus, så rekker du opp en liten hånd. 1, 2, 3. Gud vil signe deg, Gud vil signe deg, Gud velsigne deg. Fantastisk. Kan ta den ned igjen. Gud velsigne dere. Og så gir jeg en utfordring til. At hvis du ønsker å kjenne på Jesus, jeg har lyst til at du skal involvere deg mer i mitt liv. Jeg ønsker å inkludere deg mer i min hverdag. Så skal du også få lov til å ha muligheten til å bare erkjenne det for deg selv. Og da kan du også få løfte opp hånden av teltet til 3. At hvis du kjenner på at Jesus, jeg har lyst til å inkludere deg mer i min hverdag. Jeg har lyst til å prioritere deg og bruke tid i de fellesskapene hvor jeg møter deg, hvor jeg kjenner at jeg formes av deg, hvor jeg kan få leve og lære om disippelskap. Så kan du få lov til å løfte opp hånden av teltet til 3. 1, 2, 3. Gud velsigne alle dere. Gud velsigne dere. Kan du ta ned hånda? Og det vi skal gjøre nå, det er at det vil bli forbedret. Hvis du har noe du tenker på etter den preken, så blir det forbedret på min venstre hånd. Kan du komme og få bønn, som jeg tror er veldig viktig og en god ting. Og du kan få noen å snakke med hvis du ønsker det. Du kan få tenne lys hvis du ønsker det, eller skrive en bønnelapp. Alt det er til deg. Og så lovsynger vi litt til Jesus. Og så vil jeg stå på høyre side etter møtet, hvis det er noen spørsmål.